ื่อกี้ตัว KFGG นะมีคนถามมาไอ้ตอกกองนั้นไอ้กองแม่ Master Fund เป็นของ Berry Gifford จริงๆแล้วของ Berry Gifford มีอีกกองหนึ่งที่เราแนะนำแล้วก็อยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในเขาเรียกเป็นฟันท็อปพิกของ Phenomena ด้วยถ้าใครที่จะลงทุน US ยาวๆแม้แต่พอร์ตที่เราเป็นพาร์ทเนอร์กับตรง Franklin Templeton เราก็ใส่กองเนี้ยเข้าไปอยู่ในเป็น Exposure สำหรับตลาดหุ้นสหรัฐด้วยกองนี้มีชื่อว่ากรุงศรี US Equity นะครับซึ่ง Master Fund ของเขาคือ Berry Gifford Worldwide US Equity Growth Fund กองนี้เนี่ย Master Fund เขาได้ Morning Star 5ดาวนะก็คือเป็นกองที่แบบผลตอบแทนแล้วก็ความผันผวนอะไรดูในภาพรวมเนี่ยเป็นกองที่ดีมากๆกองนึงเลยไปดูหน้าต่อไปครับกลยุทธ์การลงทุนของ Berry Gifford มาทวนกันอีกทีนึงว่ากลยุทธ์การลงทุนของเขาคืออะไร1ครับก็คือดูที่เมกะเทรนด์ที่ผู้จัดการกองทุนเห็นว่าน่าสนใจคือกองเขาจะมีลักษณะเป็น buy and hold ซื้อและถือยาวและ high conviction ครับคือถ้าชอบแล้วถือในสัดส่วนที่เยอะทีมที่เขาถือเนี่ยก็จะมีทั้งหมดประมาณตอนนี้นะคร่าวๆก็จะประมาณ8ทีมด้วยกันผมยกตัวอย่างบางทีมก็คือ Future of E-commerce เขาบอกว่าการซื้อขายจะเข้าสู่ช่องทางออนไลน์มากขึ้นจะทำให้เกิดโอกาสการลงทุนนอกจากพวก e-commerce platform จะเกิดเขาเรียกว่าจะเกิดไอตัวโอกาสทางธุรกิจที่อยู่ใน supply chain ของตัว e-commerce platform เหล่านั้นมากขึ้นด้วยนะครับ2คือเขาเรียกว่า battle for our attention ครับเขาบอกผู้บริโภคจะใช้ช่องทางออนไลน์ในการรับข้อมูลข่าวสารมากขึ้นเพราะนั้นจึงเป็นโอกาสของผู้ให้บริการข้อมูลและสื่อมีเดียความบันเทิงต่างๆเนี่ยเข้ามาแย่งกันเขาบอกว่าไอ้การที่เข้ามาแย่งและพัฒนาตรงนี้มันจะทำให้ยิ่งผู้บริโภคเนี่ยจะวิ่งเข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์มมากขึ้นจะแย่งไอบอลกันมากขึ้นเพราะนั้นมันมีโอกาสการลงทุนมากขึ้นเช่นเดียวกันจะเห็นว่าเออเรื่องนี้คนก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยมันเป็นเรดโอเชียนแต่มุมมองของ Berry Gifford เขาบอกว่าการเข้ามาแข่งขันกันสูงแล้วตลาดมันยังกำลังขยายตัวอย่างเงี้ยเขามองว่าเป็นโอกาสมากกว่าอีกเรื่องนึงที่ผมชอบนะของ Berry Gifford เขาเรื่องนี้ Change in Education ครับการเรียนในห้องเรียนเนี่ยหลังจากนี้ไปมันจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงซึ่งผมเห็นแล้วอย่างลูกชายผมตอนแรกที่เขาเรียนออนไลน์เนี่ยก็ทรมานไปมาเริ่มปรับตัวได้ไม่น่าเชื่อนะเออผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันปั๊บว่าลูกผมเนี่ยตอนที่เรียนอยู่โรงเรียนเก่าเนี่ยเขาไม่ได้ฝึกให้อ่านเขียนอะไรเลยมันเนี้ยมากำลังจะจบเทอมไอ้จบจะกำลังจะจบเนี่ยเรียนมาเทอมนึงปรากฏตอนนี้อ่านหนังสือนิทานอ่านได้แล้วคือผมก็เห็นว่าครูเขาอะแดปแล้วก็เปลี่ยนหลักสูตรอะไรเหมือนกันวันนั้นมันเริ่มครับคือผมคิดว่ามันน่าจะมีคนที่แบบว่าคุณครูหรือว่าสถาบันกวดวิชาหรือสถาบันสถานศึกษาที่เริ่มปรับตัวเข้ากับออนไลน์ได้แล้วอาจจะใช้บทเรียนพวกนี้อาจจะแบบว่าเป็นโอกาสสำหรับการสร้างธุรกิจออนไลน์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะอันนี้ก็น่าสนใจแล้วก็ผมคิดว่าในโลกอื่นๆเนี่ยคงไม่เป็นเหมือนจีนอย่างจีนเขาแบนติวเตอร์ออนไลน์แบบว่าจริงๆจังๆใช่ไหมผมคิดว่าที่อื่นเนี่ยอาจจะจำเป็นต้องการสิ่งนี้เพื่อการพัฒนาทางด้านการศึกษาเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะอยู่ในโลกแบบ new normal แบบที่ไม่รู้ว่าลูกผมไม่รู้จะไปโรงเรียนได้เมื่อไหร่นะไปโรงเรียนแล้วก็อาจจะต้องแบบมีการแย่จมูกอะไรลูกของคงทรมานที่เห็นลูกตัวเองโดนแย่จมูกเนาะประมาณนั้นไปต่อครับหน้าต่อไปนะครับBerry Gifford มองหาอะไรครับก็คือมองหาคือ US in a global context ก็คือเป็นบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในสหรัฐก็จริงแต่มันไม่ได้หมายความว่าไอ้ตัวกองนี้เนี่ยจะ represent เศรษฐกิจสหรัฐมันกองนี้มัน represent เศรษฐกิจโลกครับมันเลยใช้ชื่อคำว่า Berry Gifford Worldwideworldwide แบบมองทั่วโลกมองภาพใหญ่เพราะนั้นคือ exposure ของบริษัทของรายได้ของเขาอ่ะอาจจะไม่ได้มาจากทางอยู่ในอเมริกาอย่างเดียวอาจจะมาจากที่อื่นด้วยก็ได้แล้วก็ไปหาบริษัทที่มีนวัตกรรมนะครับแล้วก็เข้าถึงบริษัทที่เรียกว่า early insight ก็คือว่าไปหาว่าให้บริษัทเหล่านั้นน่ะมันกำลังจะมี growth อะไรแล้วก็เป็นบริษัทที่อาจจะหลบเรดาร์คนอื่นจะยังไม่เห็นแล้วก็เข้าไปลงทุนก่อนอันนี้คือวิธีคิดของตัว Berry Gifford เขานะครับไปดูตัว characteristic ของ portfolio ของ Berry Gifford กองนี้หน่อย size ของตัวฟันนะ market cap ของเขาอยู่ที่ประมาณสัก$170 billion ในขณะที่ index ก็คือ benchmark S&P 500เนี่ย market cap อยู่ที่ประมาณ500แสดงว่าไอตัวส่วนใหญ่หุ้นที่เขาลงเนี่ยไม่ใช่ลงแต่หุ้นขนาดใหญ่อย่างเดียวจะไปหาหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กลงมาซึ่งก็ทำให้ PE นะ12 month PE เนี่ย95คือสูงมากคือเขาหาหุ้น growth บิลลี่กิฟฟอร์ดเป็นค่ายแบบนี้ครับเป็นโกรทเฮาส์เพราะนั้นช่วงไหนที่หุ้นโกรทมีปัญหาลงแรงนะค่ายนี้มันจะไอกองทุนของกลุ่มบิลลี่กิฟฟอร์ดจะลงแรงด้วยเป็นเรื่องปกติของเขาแต่ระยะยาวหุ้นโกรทนี่แหละที่สร้างผลตอบแทนมากกว่าอินเด็กซ์เป็นหลายเท่าตัวนั่นเองนะฮะไปดูหน้าต่อไปครับท็อป10 holding ของ Berry Gifford กองนี้เป็นใครบ้างครับ1 Shopify 2 Moderna 3 TradeDeck 4 Wayfair 5 Tesla 6 Amazon 7 Roku 8 Twilio 9 Netflix 10 Illumina จะเห็นว่าพอเห็นอย่างนี้ปุ๊บหรือหลายๆคนไปเห็นกอง Berry Gifford กองไอตัว Worldwide Global Growth หรือไปเห็นกอง ARK แล้วเห็นว่าเฮ้ยเขาใส่ Moderna อยู่แล้วก็บอกเฮ้ยไอ้ตัวโมนูพิราเวียที่เกิดขึ้นมาทำให้ตัว mRNA มีการปรับฐานโมเดอร์นาแต่จริงๆอ่ะโมเดอร์นาเนี่ยกองนี้ถืออยู่ประมาณ 7% ลงมาก็ไม่ได้มีผลต่อกองเยอะขนาดนั้นเพราะฉะนั้นอย่าไปมองที่ว่าให้มีหุ้นโมเดอร์นาตัวเดียวแล้วปรับแล้วแบบว่าจะออกเลยผมคิดว่าไม่ควรแต่จะเห็นว่าท็อป10เนี่ยก็จะไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่บิ๊กเทคเนาะจะเห็นว่าอย่าง Facebook ก็ไม่ได้อยู่ Microsoft ก็ไม่ได้อยู่เขาพยายามหาโกรทที่มาจากพวก mid cap small cap ลงมานะครับซึ่งหลักๆแล้วก็คืออยู่ในหุ้นกลุ่มเทคเนี่ยเยอะหน่อยแต่ว่ากองนี้ก็ไม่ใช่เป็นกองที่แบบ pure tech แบบว่าลงทุนแต่เฉพาะ information technology จ๋าขนาดนั้นนะครับมี information tech เนี่ยอยู่ที่มา 31% consumer discretionary อยู่ที่ 25% และ healthcare sector ประมาณ 21% นะครับไปดู past performance นะครับก็จะเห็นว่าเมื่อเทียบกับ benchmark ที่เป็น S&P 500เนี่ยตั้งแต่จัดตั้งมานะ benchmark ที่ประมาณปีละ 18% ของ Berkshire Hathaway ปีละ 41% ครับโหดมากเพราะนั้นก็เป็นกองที่ลงทุนระยะยาวนะใครชอบอยากมี US exposure เนี่ยก็มาลงทุนในกองนี้ได้ในขณะที่ถ้ามองเป็น calendar year ครับปี2020หน้าต่อไปนะฮะปี2020จะเห็นว่า S&P 500เนี่ยบวก 18% แต่ตัวเขาเองบวกไป 130 ครับอันนี้ก็เลยเป็นที่มาที่ว่านี่คือกองที่น่าสนใจอีกกองนึงงั้นไปดูกราฟยาวๆครับลองดู worldwide US equity กองนี้นะเทียบกับ S&P 500นับตั้งแต่จัดตั้งตอนปี2017แล้วเนี่ยครับS&P 500บวกมาประมาณสัก 200% Berry Gifford กองนี้ครับบวกไปประมาณ 460% ทีเดียวและนี่ก็เป็นอีกกองหนึ่งนะสำหรับใครที่สนใจ US Equity ลงทุนได้ระยะยาวๆเชื่อว่าโอกาสของพวกไอตัวหุ้น Mid Cap Small Cap ในอเมริกายังมีอยู่สามารถซื้อได้ผ่านแพลตฟอร์ม Phenomena ครับกับกอง KFUS ครับ